15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić u intervju u Švajcarskom Bliku: želim da otvoreno i fer razgovaramo o rešenju kosovskog konflikta. U kliničkom centru u Kragujevcu otvoren centar za vantelesnu oplodnju. Građevinsko preduzeće Napred razvoj je novi većinski vlasnik energoprojekta. Vladimir Putin naredio da 755 američkih diplomata do septembra napusti Rusiju. Odluka Moskve za žaljenje, poručuju iz Vašingtona. Proslavljena francuska glumica Jeanne Moreau preminula u 90. godini. Novak Đoković prvi put posle 10 godina nije među 4 najbolje igrača sveta. Na ATP listi trenutno 5. Narednih dana sunčano i sve toplije, temperatura sutra do 37, u Beogradu 36 stepeni. Posle najave predsednika Aleksandra Vučića da će otvoriti unutrašnji dijalog o Kosovu, u javnosti se poslednjih dana sve češće pominju moguće rešenja. Dok predsednik kaže da je spreman da krene novim putem, ministar spoljnih poslova veruje da bi kompromisno rešenje moglo da bude razgraničenje. Domaći analitičari podsećaju da Srbija mora da bude oprezna kada je ta tema u pitanju, a prištinski veruju da bi, bez obzira na protivljenje tamošnjih političara, o razgraničenju moglo da se razgovara. Zabeležila Đurđica Dragaš.
Iako veruje da Srbi za to još nisu spremni, Aleksandar Vučić želi da, kada je u pitanju Kosovo, krene novim putem. Kaže da neće popuštati i da je spreman za otvoren i fair dijalog o rešenju kosovskog konflikta. Za švajcarski dnevnik Blik ističe da bi bilo bolje da se rešenje nađe danas nego za 100 godina. Konflikt mora da se reši, a Srbija je, kaže, spremna na postizanje kompromisa. I dok predsednik ne precizira o kakvom je kompromisu reč, šef srpske diplomatije Ivica Dačić veruje da bi trajno rešenje moglo biti razgraničenje. U autorskom tekstu za Blic najavio je da će sa Vučićem proveriti tu mogućnost.
U dogovoru Srba i Albanaca to je jedino moguće trajno kompromisno rešenje, uz poseban status za naše crkve i manastire i uz zajednicu srpskih opština na jugu Kosova. Kosovo jeste naša vrednost, ali samo u onoj meri u kojoj se i sami prema njemu tako ponašamo. Mi smo ti koji mu određujemo vrednost i važnost uz samo jedan uslov. Uslov svih uslova naše budućnosti. Ona ne sme da bude krvava i to mora da bude naša crvena linija.
Iako smatra da je ideja o podeli Kosova više šanse za uspeh imala tokom 90. godina, potpredsednik vlade Rasim Ljajić veruje da je najgore da stvari ostanu onakve kakve su sada.
Opcija zamrznutog konflikta apsolutno ne odgovara Srbiji. Zato je dobro što je premijer Vučić izašao sa ovom idejom da se ubrza rešavanje pitanja Kosova, jer ovako možemo da dođemo u stanje puzajuće nezavisnosti za koju Srbija apsolutno ništa dobiti neće.
Brza rešenja nisu nužno i dobra, smatra bivši diplomata Zoran Milivojević i podseća da je rezolucija 1244 i dalje na snazi i da su briselski pregovori statusno neutralni.
Nikako ne polaziti u pregovore ignorisanjem činjenice koja postoji, a to je da je status Kosova i Metohije otvoren, da postoji rezolucija 1244, da postoji jedan, da kažem, međunarodni mehanizam koji štiti interese Srbije na tom planu i da prosto to Srbija treba da ima u vidu, zato što to njenu pregovaračku poziciju značajno osnažuje i značajno pojačava u svakim budućim razgovorima vezano za status Kosova i Metohije.
Iako je prilično siguran da bilo kakav predlog koji bi stigao iz Beograda ne bi naišao na dobar prijem kod kosovskih političara, analitičar iz Prištine Beljul Bećaj veruje da je razgovor o razgraničenju moguć.
Mislim da pitanje bilo koje inicijative iz Beograda se podrazumeva racionalno rešenje, nezavisno od toga što nijedna aktualna politička elita, leadership na Kosovu nije u stanju da prihvati, treba da se gleda u kontekstu smirivanja i pronalaženja trajnog rešenja.
Bećaj ipak podseća da posle junskih izbora još uvek nisu konstituisane kosovske institucije i da će tek kada se taj proces završi biti jasnije kakav je stav Prištine o dijalogu s Beogradom.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kajla Skota. Konstatovano je da su bilateralni odnosi u usponu i da Sjedinjene Američke Države kontinuirano podržavaju napore Srbije da ispuni uslove za članstvo u Evropskoj uniji, ojača vladavinu prava, modernizuje ekonomiju i bude stub stabilnosti u regionu.
U kliničkom centru u Kragujevcu otvoren je centar za vantelesnu oplodnju. Obezbeđena je kompletna medicinska usluga za parove sa sterilitetom. Otvaranju centra prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a u Kragujevcu je naš Milenko Marković.
Predsednik Vučić upravo je završio obilazak kliničkog centra u Kragujevcu u pratnji ministra zdravlja Zlatibora Lončara i bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je ovde došao sa suprugom Dragicom, čija je fondacija najvećim delom i finansirala projekat za izgradnju centra za vantelesnu oplodnju pri ginekološko-akušerskoj klinici, a tu je naravno i sin bivšeg predsednika Tomislava Nikolića, Radomir Nikolić, koji je gradonačelnik Kragujevca. Centar je inače izgrađen zahvaljujući sredstvima resornog ministarstva i fondacije. Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, ova ustanova je veoma značajna za parove sa sterilitetom u ovom delu Srbije, koji broji oko 2 miliona stanovnika. Tu će biti obezbeđena kompletna medicinska dijagnostika i procedure biomedicinski pomognute oplodnje. Inače, klinički centar u Kragujevcu je najmlađi takve vrste u Srbiji i poslednji koji nema odeljenje za vantelesnu oplodnju, koji nije imao do sada odeljenje za vantelesnu oplodnju, zbog toga je od 150 do 200 parova godišnje bilo upućivano u druge ustanove. Izgradnja je počela prošle godine nadogradnjom trećeg sprata hiruškog bloka. Ministarstvo zdravlja obezbedilo medicinsku opremu vrednu oko 50 miliona dinara, a fondacija Dragica Nikolić uložila još 84 miliona dinara za dogradnju 350 metara novog prostora. Sam Kragujevački klinički centar je od svojih sredstava nabavio nemedicinsku opremu, operacionu salu, laboratoriju i ostale prostorije, a u saradnji sa ministarstvom klinički centar je uputio i svoje lekare na obuku. Upravo u ovim trenucima predsednik Vučić daje izjavu posle obilaska kliničkog centra. On se zahvalio fondaciji, obećao je da neće biti čekanja na vantelesnu oplodnju kao što je to bio slučaj do sada. Rekao je da je ovo ulaganje u život i istakao je zanimljiv podatak da je ove godine 6,7% više beba rođeno u prvih 6 meseci, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar je pozvao sve zainteresovane parove da već od sutra počnu da dolaze u centar, da bi od septembra počele prve procedure. Studio.
Hvala, iz Kragujevca se javio Milenko Marković. Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke odlučili su da nastave štrajk koji traje duže od 4 meseca, dok ne dobiju novu ponudu rukovodstva za rešavanje njihovih zahteva, isplatu za ostalih plata koje pojedinačno iznose više od 600.000 dinara, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica. Predsednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić izjavio je da su radnici odlučili da nastave štrajk jer nisu zadovoljni ponuđenim opcijama za rešavanje krize.
Građevinsko preduzeće Napred razvoj Dobrosava Bojovića novi je većinski vlasnik Energoprojekta. To preduzeće ranije je kupilo 35,3% akcija Energoprojekta, a tokom protekle 3 nedelje, koliko je trajala ponuda za preuzimanje, otkupili su još oko 17% akcija. Država, koja je vlasnik 33,58% akcija najveće srpske građevinske kompanije, nije prodala svoj udeo. Generalni direktor Energoprojekta Vladimir Milovanović kaže da je Upravni sud odbacio zahtev za privremenom merom obustavljanja ponude za preuzimanje akcija te kompanije. On je istakao da je podnet zahtev i Privrednom sudu i da je taj predmet u Apelacionom sudu.
Industrijska proizvodnja u Srbiji u junu veća je za 5,7% u odnosu na jun prošle godine, saopštio Zavod za statistiku. Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje imale su proizvodnja mašina i opreme, eksploatacija uglja, proizvodnja električne opreme i proizvoda od gume i plastike, kao i metalnih proizvoda. Spoljno-trgovinska robna razmena Srbije u prvom polugodištu iznosila je oko 17 milijardi evra i veća je za 13,2% nego u istom periodu lane. Na sednici Skupštinskog odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predstavljen je izveštaj Fiskalnog saveta za 2016. godinu. Otvorena su pitanja nastavka reformi pre svega javnih preduzeća, smanjenje broja zaposlenih u državnom sektoru, a bilo je reči i o dugovima lokalne samouprave. Rad odbora pratila je naša Mirjana Nikolić.
Fiskalni savet izveštaj je Skupštini predao u martu, tako da je, kažu članovi odbora, bilo dovoljno vremena za njegovo proučavanje. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izdvojio je nekoliko glavnih zaključaka izveštaja. Pre svega da je fiskalni deficit snažno smanjen, a i javni dug je preokrenuo putanju, tako da su rezultati fiskalne politike vlade prilično dobri. Petrović je govorio i o stvarima koje nisu urađene.
Reforme još uvek zaostaju i to su reforme već poznatih javnih preduzeća i to najveće preduzeće je tu naravno EPS, ali tu su i druga javna preduzeća. Zatim tu su državna preduzeća koja stvaraju gubitke, a treba se privatizuju, a nisu još, to je Bor, to je ovaj petrohemijski kompleks. Tu je najzad i PKB i Galenika, ali neki koraci se tu preduzimaju.
Petrović je ukazao i na probleme dugova lokalnih samouprava. Slično je, kaže predsednik Fiskalnog saveta, u svim velikim gradovima. Mnogo je zaposlenih u komunalnim službama, a minimalna su ulaganja u infrastrukturu. Goran Ćirić iz Demokratske stranke kaže da je potreban dijalog o finansijama i javnim preduzećima za čije su stanje odgovorne i ranije vlade.
Mislim da je vrlo važno za sve nas iz različitih političkih opcija da govorimo o realnom stanju EPS-a. Očigledno da je ono dramatično loše, jer smo videli i pad proizvodnje u prvom kvartalu. Uticajte tog pada proizvodnje na ukupan bruto društveni proizvod.
Poslanik SNS-a Veroljub Arsić kaže da stanje u EPS-u nije tako loše, da radnika u proizvodnji ima manje nego što treba i upozorava da ne treba raditi reformu po svaku cenu kao 2003. godine.
Pa smo cele službe koje cele godine održavaju sistem elektroprivrede, izdvojili iz elektroprivrede, stavili u privatizaciju, jedan deo je privatizovan i usluge sa tih privatnih preduzeća su skuplje nego što je to bilo dok je bilo u EPS-u.
Radikal Zoran Krasić iznosi statističke podatke da je granica siromaštva za tročlanu porodicu 27.700 dinara i pita kako preživeti od tog novca.
Vi ste eksperti iz oblasti ekonomije. Dajte nam formulu kako da se preživi. Svi ćemo ovde da vas podržimo. Zašto? Svakog od nas građani susreću i drže za rukav i kažu, ej, kako ja da preživim s ovim, šta vi tamo to radite u Skupštini, bre? Šta vi pričate tamo neka pravila, stičite u narod, pa vidite kako se živi.
Rešenje za sve te probleme je rast privrede, odgovara Pavle Petrović, i to pre svega iz malih i srednjih preduzeća. Odgovarajući na pitanja poslanika, on je za jesen najavio i razgovor o povećanju penzija.
I pored nagoveštaja da će u nekom trenutku uredba o proizvodnji i prometu brašna tipa 500 morati da bude ukinuta, to ne znači da će hleb da poskupi. Za sada taj propis ostaje na snazi i građani nemaju razloga za zabrinutost. Detaljnije Milka Babić.
Uredba obavezuje proizvođače da 40% dnevne proizvodnje bude hleb Sava, doneta je radi zaštite najsiromašnijih građana. Evropska komisija je u nekoliko navrata preporučivala vladi da ukine taj propis, ali se to za sada neće desiti. Njegovo važenje je produženo za 6 meseci iz preventivnih razloga, objasnio je resorni ministar Rasim Ljajić. On je ranije nagovestio da će država u nekom trenutku ipak morati da ga ukine. Zbog toga mnogi građani strepe od poskupljenja.
Mislim da nije u redu. Narod većinom taj polubeli i kupuje, jer ima puno ljudi koji nemaju hleba. Verovatno da ima i gladnih.
Treba bi po meni cena i dole ide ako može. Znači da se proizvođači malo idem se lakša i oni se malo direktno zarade, jer teško je u ništa da se živi.
Treba narod ostaviti narodni hleb po ceni koje je sad, a i treba i druge cene da se spuštuju.
Pa uvek je cena bila gore kada počne žetva. Uvek se menja tada. Do tada hleb je jeftiniji, a onda posle toga sve skuplji i skuplji.
Prodavci potvrđuju da je hleb tipa 500 najtraženiji.
Ima i polubelog i belog. Mi smo u obavezi po uredbi koju je vlada donela 40% belog hleba da imamo i 60% polubelog. Poštuje se, mora da se poštuje jer dolazi kontrola. I imamo hleba i od 30 dinara, koji je u prodaji 30 dinara, a ista gramaža od drugog proizvođača.
Ukidanje uredbe ne bi dovelo do promene cene i poremećaja na tržištu, smatra Zoran Pralica iz Unije pekara.
Što se tiče nas, može uredba i da se ukine, ona za sada sad samo definiše abnormalno velike marže koje su nekada bile u trgovinama i velike povrće, jer su određeni šefovi poručivali hleb, punili rafove, sutradan vraćali, taj povrće se kreto od 12-14%, a uredba ga je definisala na 5%, kao i marže koje su među 5-6% u trgovini, tako da proizvođač koji zaradi nekoliko dinara po vekni hleba ne može trgovac da zaradi 10, 15 ili 20.
Uredba o proizvodnji i prometu hleba Sava doneta je 2011. godine. Jedini je preostali propis kojim se ograničava cena nekog proizvoda u maloprodaji i to na maksimalno 46 dinara po vekni.
Kao odgovor na najnovije sankcije Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je da 755 američkih diplomata do septembra napusti Rusiju. Vašington smatra da je odluka Moskve za žaljenje. Iz Berlina poručuju da su američke sankcije protiv ruskih i evropskih kompanija koje sarađuju sa Moskvom nezakonite i da krše međunarodno pravo. Pripremila Nevena Kostadinović.
Dok State Department razmatra šta će biti odgovor na naredbu Vladimira Putina da svede broj diplomata na 455, koliko Rusija ima u Americi, Kremlj objašnjava da će Sjedinjene Američke Države morati same da odluče ko će od diplomata i zaposlenih u diplomatskim misijama ostati da radi u Rusiji. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov kaže da se ne radi samo o diplomatskom osoblju.
Za kadrom vi ne vidite...
Kada je predsjednik govorio, on je rekao diplomate i tehničko osoblje. Ne radi se samo o diplomatama, naravno, nema tog broja diplomata. Radi se i o diplomatama i o licima sa nediplomatskim statusom i ruskim državljanima koji tamo rade. Na njima je da naprave izbor koji ide, a ko ostaje.
Rusija, međutim, ostaje zainteresovana za nastavak saradnje sa Amerikom u oblastima u kojima ima interesa, dodao je Peskov.
Predsjednik je istakao one oblasti koje zaista predstavljaju dobru priliku za interakciju i ta interakcija nam donosi koristi. Smatra da je potrebno nastaviti saradnju u ovim oblastima. S druge strane, mi zadržavamo pravo na dodatno reagovanje.
Putin je prethodno izjavio da Moskva može uvesti i dodatna ograničenja Sjedinjenim Američkim Državama, ali da to za sada neće učiniti jer bi to naškodilo međunarodnim odnosima. Iz Kremlja su objasnili da Rusija nije čekala da američki predsjednik Donald Trump potpiše nacrt zakona, jer je posle odluke Senata jasno da će zakon biti usvojen. Američki nacrt zakona također predviđa sankcije protiv nemačkih i evropskih kompanija koje sarađuju s ruskim. Nemačka ministarka ekonomije Brigit Cipris upozorava da niko ne želi trgovinski rat. Uprkos zahtjevima Brisela, Vašington je odbio da slijedi zajedničku politiku u sankcijama, pa Ciprisova kaže da je Evropa spremna da preduzme kratkoročne kontramere.
Britanski visoki sud blokirao je pokušaj bivšeg načelnika generalštaba iračke vojske da podnese privatnu tužbu protiv Tonija Blaira zbog rata u Iraku, javljaju britanski mediji. General Abdul El Rabat optužio je Blaira da je, dok je bio premijer Velike Britanije, počinio agresiju invazijom na Irak 2003. godine.
7 čuvara poginulo je u napadu na ambasadu Iraka u Kabulu. Automobil bomba eksplodirao ispred ambasade, posle čega je došlo do razmene vatre. Napad je izveden nekoliko sedmica pošto je iračka vojska oslobodila Mosul, najveći grad koji su kontrolisali islamski ekstremisti. Odgovornost je preuzela Islamska država. 4 arapske zemlje koje su prekinule diplomatske odnose i saobraćajne veze sa Katarom otvorile su hitne rute koje mogu da koriste katarski avioni. Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za civilno vazduhoplovstvo otvoreno 9 koridora. Ti koridori uključuju prekomorska područja kojima upravljaju Emirati i jedan kojim upravlja Egipat preko Sredozemnog mora.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro proglasio je pobedu na izborima za ustavotvornu skupštinu. Prema podacima izborne komisije na biralište je izašlo više od 40% građana, dok je opozicija saopštila da je izlaznost bila oko 12%. Glasanja su pratili sukobi demonstranata s policijom, tokom kojih je poginulo 10 ljudi. Američka administracija se protivi potezima vlade u Karakasu i razmatra uvođenje sankcija naftnom sektoru Venezuele. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Venecuela je dobila ustavotvornu skupštinu, a uskoro će dobiti i novi ustav, izjavio je predsjednik Nicolas Maduro, pošto je državna komisija objavila podatke o izlaznosti. Prema njegovim rečima, to je pobjeda kojom počinje nova era borbe. Maduro je predložio da bi skupština trebalo da ukine imunitet poslanicima opozicije, kako bi im se sudilo zbog opstrukcije rada parlamenta, i optužio Sjedinjene Američke Države da žele da ga nasilno svrgnu sa vlasti.
Prema prvim podacima, glasalo je 8 miliona ljudi. To je jedan od najvećih uspeha za 18 godina naše bolivarske revolucije. Predstavnik američkog predsjednika Donalda Trumpa rekao je da Vašington neće priznati rezultate. Zašto bi nas interesovalo šta Trump želi da nam kaže? Brinemo samo o suverenoj volji naroda Venecuele, koji je na izborima rekao sve što je potrebno.
Američka administracija je podržala opoziciju u Venecueli, a pored uvođenja sankcija naftnim kompanijama, razmatra i kaznene mere protiv državnog vrha. Opozicioni lider Enrique Capriles poziva građane da nastave proteste i ne prihvate rezultate glasanja za ustavotvornu skupštinu.
Ne priznajemo taj izborni proces obeležen prevarama. Za nas je ništavan, ne postoji. Nastavit ćemo borbu sve dok vlada ponovo ne uspostavi ustavni poredak i demokratiju i sve dok Venecuelanci ne budu mogli da potpuno ostvaruju svoja prava.
Pristalice opozicije protestovale su širom zemlje. Poručuju da predsjednik Maduro želi da ukine sve demokratske institucije u Venecueli. Osim Sjedinjenih Američkih Država, nasilje na protestima osudila je i Evropska unija. Brisel je saopštio da su vladine snage prekoračile ovlašćenja i da je potrebno smirivanje situacije kako bi Venecuela izašla iz ekonomske i političke krize.
Upravni okruzi imaju veoma važnu ulogu u sprovođenju državne politike i treba da budu još efikasniji. To je u Nišu rekao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić na sastanku sa svim načelnicima okruga. Ministar Ružić je najavio dalju racionalizaciju u lokalnim samoupravama, a tamo gde nedostaju kadrovi, ministarstvo će naći rešenja da se oni obezbede. Iz Niša Ozren Rašić.
Sastanak sa načelnicima upravnih okruga održan u Nišu samo je jedan u nizu koji će tek uslediti, najavljuje ministar Branko Ružić, jer kako kaže, upravni okruzi kao srednji nivo vlasti veoma su značajni za obezbeđivanje efikasnijeg rada lokalnih samouprava, ali i inspekcijskih službi.
Smatram da svaki ovakav sastanak pravi jedan korak napred u realizaciji svih onih strateških ciljeva koji su postavljeni pred vladu Srbije i mogu samo da kažem da ćemo uvesti redovno tih sastanaka i naravno optimizirati njihov rad i dovesti do, ja se nadam, još boljih rezultata njihovog rada kako bi kao vlada i kao sistem funkcionisali na svim ovim poljima.
Za dosledno sprovođenje mera državne politike spremni su svi učesnici današnjeg skupa, a mi smo zabeležili reči samo nekih od njih.
Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga, da ćemo u narednom periodu da podignemo nivo aktivnosti koje će značajnije doprineti u sprovođenju zakonskih mera svih koje donosimo. Zakon ako se donese, ako se ne primenjuje, mrtvo slovo na papiru.
Severno-Banetski upravni okrug, Nikola Lukač, načelnik Kikinda sedište. Problem zajednički nam je manjak inspektora za određene inspekcije, starostna struktura takođe tih inspektora. Mora se voditi računa vezano za popunjavanje tih radnih mesta, jer praktično ne možemo zahteve na terenu građana da ispuštujemo sa manjkom inspektora.
Na primetbu da u pojedinim sredinama, pre svega u inspekcijskim službama nema dovoljno kadrova, ministar Ružić je najavio da će i taj problem uskoro biti rešen, bez obzira na uredbu o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru.
Prvo je ovaj sastanak praktično tom cilju između ostalog i sazvan kako bi iznašli model koji će pomoći da se spreči da, na primjer, na jugu Srbije imate 4 zdravstvene inspektora. To je prosto neodrživo jer fizički ti inspektori ne mogu da stignu da odrade taj posao i mislim da ćemo sagledati mogućnost da u odnosu na potrebu za racionalizacijom i za smanjenjem zaposlenih ipak uvažimo činjenicu da tamo gde postoji potreba praktično sprovedemo tu reorganizaciju i optimizaciju.
Dalje poboljšanje kvaliteta i efikasnosti u radu lokalnih samouprava i u narednom periodu biće zadatak resornog ministarstva, najavio je u Nišu ministar Branko Ružić.
Vlada nastavlja da pomaže organizacije koje mladim ženama omogućuju da steknu znanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Treći put u ovoj godini Ministarstvo za telekomunikacije na javnom konkursu je izabralo 9 udruženja iz cele Srbije. Ona će ženama pružiti obuku iz osnova programiranja, za što je izdvojeno 15 miliona dinara. Državni sekretar Tatjana Matić podsjeća da su prethodni konkursi dali rezultate. Neke polaznice su se zaposlile, a neke su pokrenule svoj biznis. Zabeležila Marina Bajić.
Da bi mogli da se obuče, bitno je da od obrazovanja imaju najmanje srednju školu i da nisu napunile 36 godina. O uslovima obuke programiranja mogu da saznaju na sajtu Ministarstva za telekomunikacije. Tamo je spisak 9 udruženja iz svih okruga koja od septembra kreću sa šestomesečnom obukom, a kandidatkinje biraju uskoro. Predsjednica Novosadske ženske inicijative Nataša Igić kaže da će glavni kriterijum biti da kod polaznice vide da zaista ima plan šta tačno želi kad da savlada nekoliko osnovnih kompjuterskih programa.
Nećemo obuhvatiti žene iz Novog Sada, nego u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje obuhvatit ćemo 10 manje razvijenih opština u samoj Vojvodini i osnažiti ih da pokrenu svoja neka preduzeća.
Ivan Marković iz zaposlenja.org želi da kandidatkinje po završetku obuke što pre nađu posao.
Bez ikakvih problema može se kaže da jedno 5 do 10.000 radnih mesta može da se popuni brzo. Zašto mi na kraju krajeva školujemo nekoga će biti pre svega da neko počne da radi, da dobije dobru osnovu, a specijalizacija kasnije ona dolazi iz nekih drugih interesa pre svega firma.
Za obuku 220 polaznica država je izdvojila skoro 15 miliona dinara. Kako ih udruženja koriste, kontrolisat ćemo od samog početka, otkriva državni sekretar Tatjana Matić.
Biće podeljeno verovatno na dva, da kažemo, izvršioca i jednog rukovodioca tima koji će na dnevnom nivou pratiti realizaciju i ugovora i aktivnosti na terenu.
Do sada je obuku prošlo 400 mladih žena. Najhrabrijima je upravo poznavanje rada na kompjuteru bio posljednji korak da pokrenu svoj biznis.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Francuska glumica Jeana Moreau preminula je u 90. godini, saopštio je njen agent. Moreau je slavu stekla ulogom u filmu Jill i Jim François Truffaut i igrala je u nekim od najpoznatijih ostvarenja 20. veka. Proslavila se u filmovima francuskog novog talasa posle Drugog svjetskog rata. Osvojila je 1992. godine nagradu Cezar, francuski ekvivalent Oscaru, kao najbolja glumica.
Sport, sa nama je Stevan Kovačević.
Naš teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na turniru u Kitzbühelu, pošto je u prvom kolu pobedio Nemca Maksimilijana Martera 7-5, 7-6. Novak Đoković prvi put posle 10 godina nije među 4 najbolje igrača sveta, pošto je na najnovijoj ATP listi trenutno 5. Đokoviću, koji je zbog povrede lakta odlučio da napravi pauzu do kraja sezone, oduzeto je 1000 bodova jer nije branio titulu iz Toronta. Sada su ispred njega Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer i Stan Wawrinka. Od ostalih naših tenisera, Viktor Trojicki je napredovao za jednu poziciju i sada je 43. na svetu. Jankov Tisavrević je 60. Dušan Lajović 71. a Laslo Đere 94. Na WTA listi Jelena Janković je 69. Aleksandra Krunić 87. na svetu i tako dalje. Naša ženska odbojkaška reprezentacija završila je sedmodnevne pripreme u Changshu utakmicom sa selekcijom provincije Jiangs 3-0. Već danas izabranice selektora Zorana Terzića putuju u drugi kineski grad, Ninjing, gde ih od sutra do nedelje očekuje finalni turnir Grand Prix-a. Naš državni tim je u grupi sa Sjedinjenim Državama i Italijom, dok su u drugoj grupi Kina, Brazil i Holandija. Iz Kine uvek pouzdana reprezentativka Bianca Buša.
Imali smo taj mini pripremni period, tako da kažem. Veoma naporno smo trenirali i spremali se za taj Final Six, jer svi znamo da su tamo sve ekipe zaslužno otišle. Svaka ekipa ima neki svoj kvalitet. Prva utakmica sa Amerikom sigurno će biti teška, jer vrlo dobro se znamo sa njima. Prošle godine smo odigrali posljednju utakmicu sa njima, dobili smo ih, to je sigurno neka mala blaga prednost na našoj strani. Međutim, promenio se tim i njihov i naš, tako da sam sigurno da će biti jedna kvalitetna utakmica. Imali smo već par pripremnih videa za njih i kao što kažem, dobro se poznajemo, na nama je da damo sve od sebe i idemo utakmicu po utakmicu.
O odbojci, tenisu i ostalim aktuelnostima više u Sportskom žurnalu.
Hvala, bio je to Stevan Kovačević. Još jedan vreli talas je pred nama od danas pa u narednih nedelju dana svaki dan temperatura, kako kažu meteorolozi, bit će za stepen 2 viša dok ne dostigne 39 koliko se prognozira za kraj sedmice. Velike vrućine kakve nas ponovo očekuju ne prijaju mnogima, posebno osobama koje pate od visokog krvnog pritiska. Zbog znojenja i širenja krvnih sudova pritisak pada, a to kolebanje može da bude veoma opasno. Kardiolozi savjetuju da se srčani bolesnici posavetuju sa svojim lekarima kako bi prilagodili terapiju ovim vrelim danima. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 35 stepeni, u Novom Sadu 33, u Nišu 37. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Jutarnja temperatura u Beogradu sutra 23, najviša 36 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Stevan Kovačević.